Yle Areena.
Se aika usein näyttäytyy menneisyys semmoisena mykkäfilminä. Että se oli itsellenikin silloin, kun aloitin, niin oli se oivallus, että mitä todellakin, että siellä on ollut ne äänet ja mitä ääniä siellä oli.
Suomessa tunnetaan toista sataa sellaista paikkaa, joissa on jonkinlaisia esihistoriallisia kalliomaalauksia. Useimmiten ne ovat pystysuorissa suoraan veteen putoavissa jyrkänteissä. Sellaisissa kohdissa maalaukset ovat hyvin säilyneet jopa vuosituhansia. Mutta nyt on sitten selvinnyt, että ne ovat myöskin ainutlaatuinen portti menneisyyden äänten tutkimukseen. Koska niiden akustiikka voi olla, hämmästyttävää kyllä, lähes samanlainen kuin maalausten tekoaikaan silloin tuhansia vuosia sitten. Ja koska niiden pinta on sileäksi hioutunut ja usein ne seinämät ovat eteenpäin kallistuvia tai pystysuoria, niin ne ovat heijastuskyvyltään myöskin kaikkein herkimpiä, mitä luonnosta löytyy. Ja tämän entisajan ihmiset ovat aivan varmasti huomanneet ja tienneet paljon nykyistä hiljaisemmassa maailmassaan. Niin että ehkä kalliomaalausten seinämät ovat olleetkin myös kivikautinen konserttisali. Ja ei sitä voi tietää, mutta ehkä on myöskin niin, että komeat kaiut eivät ole olleetkaan vain taustaa, vaan ovat olleet tärkeä osa konserttia, ne äänet, jotka ovat vastailleet sieltä kalliosta. Helsingin yliopiston pyhien paikkojen akustiikkaprojektissa tutkijat tekivät äänimittauksia kymmeniltä paikoilta eri puolilta Suomea ja muutamia maailmaltakin. Ja huomasivat juuri tämän, että ne samat kallioseinämät, joihin on maalattu hirvien, ihmisten ja veneiden kuvia, heijastavat myöskin tehokkaasti ääntä. Ja tästä me juttelemme esihistoriallisiin äänimaisemiin erikoistuneen Helsingin yliopiston arkeologi dosentti Riitta Rainion kanssa. Olen hänen työhuoneessaan Helsingissä, josta alkaa aika hämmästyttävä äänimatka vuosituhansien taakse.
No mä oon tutkija, joka on erikoistunut ääniarkeologiaan, ja ääniarkeologit tutkivat menneen ajan äänellistä kulttuuria maassa ja maastossa säilyneiden aineellisten jälkien perusteella.
Onko niin, että kun mietitään menneisyyttä, niin me helposti ajatellaan sitä kuvina ja me unohdetaan ne äänet?
Joo, nimenomaan se aika usein näyttäytyy menneisyys semmoisena mykkäfilminä. että se oli itsellenikin silloin, kun aloitin, niin oli se oivallus, että mitä todellakin, että siellä on ollut ne äänet ja mitä ääniä siellä oli. Ja kuulostaisiko se minusta tutulta vai kuulostaisiko se minusta erikoiselta tai jännittävältä, niin siellä oikeastaan oli se oma motivaatio, mikä ajoi. Myöskin se, että tästä aiheesta ei ollut silloin, kun aloittelin, niin tehty mitään tutkimusta varsinkaan täällä Suomen suunnalla.
Niin, ja kun me mietitään nyt tänäkin päivänä, että miten tärkeä merkitys on vaikka musiikilla nykypäivä ihmisillekin, niin kyllähän sitä kautta ymmärretään, että hän on aina ollut tosi tärkeitä tietenkin.
Kyllä, joo, musiikki oli semmoinen tietysti tavoitteena, että jos päästäisiin siihen esihistoriallisen ajan musiikkiin, se olisi nyt se ultimaatti tavoite, mutta se on tietysti todella vaikea sitten hahmottaa, että mikä on musiikkia ja mikä oli heille musiikkia ja mikä meille musiikkia, näin siinä törmätään monenlaisiin esteisiin, mutta kuitenkin se on siellä mullakin se pohjimmainen ajatus, että minkälaista heidän musiikkinsa oli.
No miten sitten tuli nämä kalliomaalaukset?
No esimerkiksi Suomen alueella on hyvin vähän säilynyt maassa jälkiä äänellisestä toiminnasta, koska meidän maaperä on sen verran hapan, että täällä on kaikki tämmöinen orgaaninen aines, esimerkiksi luusta tai puusta tehdyt soittimet on hajonneet täysin niin kuin jäljettömiin. Ja sitten itse asiassa aika keskeiseksi mahdolliseksi tutkimusaineistoksi nousi nämä kalliot, koska nehän on ikuisia ja niissä on vieläkin ne maalaukset, jotka osoittaa, että se kallio ei ole itse asiassa muuttunut juurikaan, koska maalauksetkin siinä on säilynyt. Ja siinä tapauksessa, että se kalliomaalausten edustalla olevan järven pinta on säilynyt muuttumattomana, niin siinä tapauksessa nämä paikat on siis oikeastaan täsmälleen samanlaisia kuin ne oli silloin joskus 5000 vuotta sitten, eli akustisesti se akustiikka on täysin samanlainen. Ja koska nämä kalliomaalaukset on tehty tämmöisiin pystysuoriin, seinämäisiin, koviin, sileisiin pintoihin, niin siitä voi jo heti olettaa, että ne on akustisesti mahdollisimman heijastavia, mahdollisimman paljon ääntä heijastavia pintoja, joten siinä se akustiikka on jotenkin erikoinen. Eli silloin tajuttiin, että tässä on sellainen paikka, missä tämä akustiikka on kuultavana niin kuin sellaisena kuin se oli silloin. Suomen kalliomaalausten tapauksessa aika monessa muussa paikassa, esimerkiksi jos ei ole tätä vesielementtiä, niin sitten siinä tulee heti se, että miten kasvillisuus on vaikuttanut siihen äänimaisemaan ja akustiikkaan ja näin poispäin. Mutta Suomessa ei ole tätä ongelmaa, kun meillä on vain vettä ja kalliota.
Mulle tuli yllätyksenä jossain vaiheessa se, että kallionmaalausten historia, siis se, niiden historia on tietysti pitkä, mutta se, että me ollaan tiedetty nykypäivänä niistä, niin sehän onkin aika lyhyt tämä historia. Et eikö se ole niin, että Sibelius löysi Vitreskistä joskus 100 vuotta sitten suunnilleen ensimmäisiä kalliomaalauksia?
Joo, se on erikoinen kuriositeetti, että suuri säveltäjämme kiinnitti näihin huomiota.
Niin, ja sitten se tutkimus tavallaan, nykypäivän tutkimus on vasta sitten sen jälkeistä.
Kyllä, ja aika paljonkin. Sitten oli pitkä tauko siitä Sibeliuksen, niitä havaintoja hän ei edes otettu ihan täysin vakavissaan siellä alun perin, että siinä meni vielä kymmeniä vuosia ennen kuin varsinaisesti kalliomaalauksia alettiin tutkia, sanotaan joskus 70-60-luvulla enemmän, 1970-luvulla. Ja nyt sitten enenevässä määrin varmaan nykyisin. Niitä ei ole siis, niin kuin, niillä ei ole hirveän pitkää tutkimushistoriaa.
No mutta miten sitten tämä akustiikkapuoli? Kerro sitten, tuli tämä ajatus, niin mitä sitten, miten te lähditte liikkeelle?
No ensin piti tietysti koota laitteistoa, koska se vaatii aika niin kuin erikoiset akustiset mittausvälineet. Ja sitten erikoisuutta just aiheutti se, että tämä paikat on siis maastossa, yleensä kaukana asutuksesta, kaukana teiltä, semmoiselta paikalta, mihin voi ajaa autolla. Sinne pitää mennä veneellä tai pitää mennä järvenjäätä pitkin ja sitten nämä mittaukset pitää tehdä sieltä vedeltä tai jäältä käsin. Niin se on kovin erikoinen ympäristö niin kuin akustisille mittauksille, jotka yleensä tehdään jossain sisätiloissa. Et siinä oli niin kuin se laitteista kokoaminen ja sitten vielä sen soveltaminen tähän maastoympäristöön. Niin siinä meni aika paljon työtä siinä, että kuvitellaan ja tehdään testijuttuja ja huomataan, mikä ei toimi. Ja esimerkiksi ei toiminut se, että me ollaan soutuveneessä siellä tutkijat niiden mittauslaitteiden kanssa, koska se vene keinuu koko ajan heiluja, ne laitteiden pitäisi olla paikallaan. Varsinkin kun mitattiin äänen suuntaan, niin se on ihan todella olennaista, että se laitteisto on paikallaan. Sitten piti kehittää sellainen äänityslautta, mihin se mittauslaitte laitetaan erilleen näistä tutkijoista. Näistä tehtiin paljon yrityksiä ja virheitä ja opittiin sitten niistä. Siinä oli paljonkin kiroilua ja ähkimistä.
No mistä kalliomaalauksesta te lähditte sitten liikkeelle?
Ensimmäinen kalliomaalauskohde, missä mitattiin, oli Kuusamon julmaölkky ja sitten siinä lähistöllä oleva värikallio, Suomen värikallio.
Tuliko siinä jotain yllättävää tai minkälainen tämä matka on sitten sen jälkeen ollut?
No heti sieltä löydettiin voimakkaat kaikut ja tajuttiin, että se meidän hypoteesi pitää paikkansa, että on tämmöinen sileä pinta tuottaa voimakkaan äänen heijastuksen. Ja tuommoisen erikoisakustiikan sinne paikalle. Ja sitten aluksi meillä oli tosiaan nämä kaksi kohdetta siellä aika pohjoisessa, ja sitten tuli ajatukseksi, että pitäisi tutkia tämä kalliomaalausten valta-alue, eli Järvi-Suomi, eli siirtää tänne etelämmäksi mittauksia. Ja sitten tosiaan tässä saatiin pidempi monivuotinen rahoitus, jossa sitten oli tavoitteena tutkia tämä Järvi-Suomen alue, ja sitten itse asiassa käydä vielä Uralvuoristossa ja Kanadassakin, mutta niitä tuloksia ei ole vielä julkaistu, tosin nämä matkat on tehty. Ja ne tulokset on tulossa, mutta tämä Suomen osuus sitten julkaistiin tuolla vuosi sitten.
Mutta ehditte siis sinne Uralillekin ennen tätä, kun raja meni kiinni?
Joo, kesällä 19 just sopivasti, ennen kuin tuli korona sitten puolen vuoden kuluttua siitä.
Minkälaiset siellä on ne kalliomaalaukset? Poikkeeko ne paljon meidän maalauksista?
Ne ei poikkea paljon, ja se olikin se syy, miksi otettiin tämmöistä vertailevaa aineistoa, että nämä oikeastaan ainoa poikkeus on se, että meillä kun nämä kalliomaalauskalliot nousee järvestä, niin siellä Uralilla ne nousee joesta. Et siellä ei ole niinkään järviä, vaan siis jokia. Ja sitten taas Kanadassa ne on, paikat on, voi sanoa, täsmälleen samanlaisia kuin Suomessa.
Mutta sehän on aika jännittävää, no, ne on niin samanlaisia.
On todella, ja maalauksetkin on aika samantyylisiä.
Kuvaile jotenkin, että miten, jos te olisitte nyt menossa tekemään tämmöistä äänitystutkimusta, niin miten esimerkiksi, miten te niin kuin lähestytte sitä paikkaa ja mitä kaikkea siitä tutkitaan?
No ensinnäkin tärkeää on valita sellainen sää, sopiva päivä, jolloin on poutaista ja mahdollisimman tyyntä, koska ne kaiut kuuluu parhaiten tyynellä ja ne on myöskin helpompi äänittää silloin, kun siellä ei ole aallokkoa myöskin liikkua siellä järvellä. Eli ensin lähdetään, käytännössä me lähdettiin aina aamuyöstä liikkeelle sillä tavalla, että ollaan joskus 5-6 aikaan siellä kohteessa, koska silloin on se paras tyynin hetki, kun aurinko on noussut. Siis ajettiin aina usein Helsingistä käsin jonnekin Järvi-Suomeen se pari tuntia, ja sitten sillä oltiin siellä kello 6 siellä kohteessa, ja sitten tosiaan sinne kallion eteen mentiin sitten joko kumiveneellä tai sitten ahkiossa laitteita perässä vetään sitten talvella. Erikseen lopussa tuli tämmöistä aika paljon fyysistä suoritetta. Ja sitten tosiaan niitä kallioita ajateltiin, että lähestytään ikään kuin oltaisiin niitä esihistoriallisen ajan metsästäjäkeräilijöitä, eli sieltä järveltä käsin. Eli olennaista on se, että ei ole siellä kallion päällä, vaan on siellä tosiaan siellä, missä ne maalaukset on tehty. Ja nämä vesistöthän oli esihistoriallisten metsästäjäkeräilijöiden tämmöistä niin kuin valtareitistöä, eli he tosiaan käyttivät vesistöjä liikkumiseen. Eli sieltä samasta suunnasta lähestyttiin ja sieltä ne ensimmäiset kaiut sitten alkaa kuulua, kun ollaan siis 100 metrin päässä sen kallion edessä. Niin sieltä alkaa ihan hahmottua jo se, että sieltä joku vastailee ja sieltä sitten tehtiin mittauksia siirtyen aina lähemmäs jonnekin 8 metriin asti tai joskus otettiin lähempääkin. Mutta periaatteessa ne kaiut häviää sitten, kun ollaan siinä ihan sen kallion lähellä, koska se heijastusvastaus tulee niin nopeasti, että sitä ei kerkeä edes tajuta. Tehtiin mittauksia sitten käytännössä sieltä jostain 50 metristä ja sitten 30 metristä ja sitten tuonne 12-8 metriä.
Niin, eli se kaiku onkin erilainen eri etäisyydeltä.
Joo, se niin kuin tavallaan kun ollaan kaukana kalliosta, se vastaa niin kuin hiljaa ja hitaasti, koska ääni liikkuu sillä vakionon pöydällä, että se kestää se vastauksen tulo ja sitten se kerkee vaimentua matkalla. Ja sitten kun mennään sitä kalliota lähemmäksi, niin se vastaus aina muuttuu niin kuin voimakkaammaksi ja nopeammaksi. Se tavallaan niin kuin sähäköityy, se kommunikaatiosuhde muuttuu aktiivisemmaksi. Ja sitten kun ollaan siinä hyvin lähellä jo maalausta, niin se muuttuu semmoiseksi niin kuin lähes samanaikaiseksi kuin se annettu signaali, vaikka jos puhuu, niin se tavallaan puhuu takaisin se kallio ihan siinä melkein sun päällä. Ja sitten kun mennään ihan siihen kallion lähelle, niin sitten tosiaan häviää kokonaan se ääni, joka on aika erikoinen ilmiö. Koska luulisi, että kun se voimistuu ja nopeutuu, että se jotenkin niin kuin räjähtäisi silmillä, mutta yhtäkkiä se katoaakin se vastaus siitä. Se kallio muuttuu näennäisesti niin kuin äänettömäksi.
Niin, eli esimerkiksi kun menee vaikka Ristiinassa Astuvansalmen kallion viereen, johon pääsee katsomaan niitä maalauksia läheltä, niin siinä ei itse asiassa ole enää, se kallio ei enää puhu siinä kohdassa.
Joo, nimenomaan just näin. Tai värikalliolla on tyypillisesti myöskin semmoinen laituri tehty katselijoille. Se katselulaituri on niin kuin liian lähellä jo kalliota. Että siinä pitää olla se mielellään se 15-20, että ylipäätään kuulee mitään. Mutta ihan se, jos on tosi tarkka, niin ehkä jo 10-8 metrissä kuulee jotain. Mutta siinä, missä yleensä ne katselulaiturit on, niin ei kuule oikeastaan mitään. Ja sitten Astuvansalmella on vielä se ongelma, että kun siellä se vedenpinta on järvessä laskenut sen 8 jopa 12 metriä tai 10 metriä, mitä se olikaan, niin se akustiikka on muuttunut ihan totaalisesti tässä kohteessa. Eli siinä ei siis sitä alkuperäistä akustiikkaa kuule senkään takia, että se järvenpinta on laskenut niin paljon.
Mä ollut kerran siellä helteisenä päivänä uimassa siinä edessäni, mutta se ei olisi siis auttanut, vaikka mä olisin siellä huudellut sitten siellä vedessä ja olisi ollut sopiva etäisyyden päässä.
No et olisi päässyt ainakaan siihen esihistorialliseen akustiikkaan. Nykyisen akustiikkaan siinä kuuluu myös jonkinlaista kaiuntaa sieltä. Mä on todettu sieltä järveltä käsin, että kyllä se Astuvansalmellakin kaikuu, mutta ei se ole mitään verrattuna siihen alkuperäiseen, koska se kallio, mikä on paljastunut siitä maalauskallion alapuolelta niin kuin myöhempinä vuosituhansina, se on semmoista rososta, eikä pysty suoraan vertikaalia pintaan, niin se ei heistä läheskään niin hyvin ääntä kuin se alkuperäinen sileä siellä ylhäällä.
No mitä te sitten huutelitte sieltä sitten tutkijat sieltä veneestänne vai soittelitte sitten jotain vai lauloitte vai mitä te teitte?
Me teemme akustisia mittauksia, joka on tietysti tarkasti määritelty menetelmä, jossa siis tuotetaan tämmöinen impulssimainen signaaliääni, joka on vakio, eli aina sama voimakkuudeltaan ja rakenteeltaan ja kestoltaan, niin, ja se annetaan siellä tilassa. Ja sen tarkoituksena, tämän herätesignaalin tarkoituksena on herättää se paikan akustinen vastaus, eli ne heijastukset. Ja tämä toimenpide siis toistetaan näissä eri mittauspisteissä ja se tulokset, eli nämä äänet äänitetään, eli tallennetaan mikrofoneilla ja erilaisilla mikrofonihiloilla, useilla mikrofoneilla yleensä. Ja sitten sitä kutsutaan impulssivasteeksi tätä tulosta. Ja tämä impulssivaste sitten analysoidaan myöhemmin erilaisilla akustiikka- ja äänianalyysiohjelmilla.
Mutta onko se impulssi ihmisääni?
Se on joko, jos on tämmöinen impulssimainen ääni, niin se voi olla esimerkiksi ilmapallon pamahdus, mikä on kätevä siinä mielessä, että ilmapallot ovat hyvin kevyitä kuljettaa tuonne maastoon. Tai sitten se voi, ennen vanhan on tehty jopa starttirevolverin pamaus, on ollut semmoinen vakio impulssiääni, mutta me kokeiltiin sitä aluksi, mutta se oli melkein liiankin voimakas, plus että se starttirevolverin käyttö oli jotenkin tuntui vähän oudolta nykyaikana. Mutta sitten on ehkä kaikkein paras mittaussignaali on sellainen, että sinne maastoon tuodaan kaiutin ja sitä kaiuttimista soitetaan se signaaliääni. Ja se on usein silloin sellainen sinipyyhkäisyksi kutsuttu ääni, joka niin kuin pyyhkäisee ihmisen matalimmasta kuulemasta taajuudesta korkeimpaan taajuuteen 10 sekunnissa. Eli se tekee semmoisen niin kuin ylöspäin nousevan pyyhkäisyn. Ja sitten myöhemmin tämä signaali aina sitten puretaan semmoiseksi impulssimaiseksi.
Ja sulla on nyt, me päästään, voidaan seuraavaksi kuunnella, niin tässä on muutamia demoja, jotka ei liittynyt varsinaisesti tähän tutkimukseen, mutta jotka havainnollistaa tätä. Eli kerro vähän tästä taustasta.
Kyllä sikäli liittyy tutkimukseen, ne oli alun perinkin suunnitelmissa, että demotaan se. Pitähän ihmisten saada kuulla, miltä se kuulostaa, koska nämä on niin vaikeasti lähestyttäviä paikkoja, että harva itse asiassa pääsee sinne veden äärelle tai kalliolle jäälle. Niin tosiaan kutsuttiin taiteilijoita sitten tämän projektin loppuvaiheessa tuonne studioon, ja he kuulivat reaaliaikaisesti kuulokkeista tämän tila-akustiikan, joka tuotetaan konvoluutiomenetelmällä. Eli he kuulivat äänelle sen ikään kuin olevansa siellä kaikuvassa tilassa. Ja improvisoivat sitten erilaisia sävel-vokaali- tai soitin-improvisaatioita siihen sitten akustiikkaan sopivaksi. Eli näille kohteille ikään kuin omistettuja biisejä. Ja niitä oli, meillä oli siis rummutusta, oli, ja sitten oli sellainen loitsu, joka oli, kutsuttiin kalastajan loitsuksi, joka oli tehty itse asiassa sellaisella kielirekonstruktiolla, että se oli, siinä tarvittiin kielitieteilijä Janne Saarikiven apua, että hän teki sellaisen loitsun, joka oli tehty proto-saamen kielellä, jota mahdollisesti puhuttiin Suomessa 500 ennen ajanlaskun alkua, jolloin kalliomaalauksi kohteissa vielä mahdollisesti käytiin. Et siinä oli aika monta mahdollisuutta, mutta kuitenkin haluttiin tehdä tuo puhe, että se puhe ei olisi jotain niin kuin muinaista kieltä. Niin sitä siinä tavoiteltiin. Eli se loitsu on sillä kielellä ja sitten on sellaisia vokaali-improvisaatioita.
Tjätjätjäng alana sygötam. Sygötam, sygötam. Tjätjäng puoltonna vuojotam. Puojottam, puojottam. Kuolettu tjätjän, vuolotta kuontoon.
Kuolettu tjätjän. Kuvittelen kalliomaalausseinämän veneen sinä tyynellä järvellä aamuusvassa ja sen, miten kallio sitten vastaa. Olisiko se voinut kuulostaa tältä? No kukaan ei tietenkään tiedä, niin kuin kukaan ei tiedä kalliomaalaustenkaan tarkkaa merkitystä. Mutta on sitä kiehtova ajatella, että ehkä kuvien lisäksi nimenomaan äänet ovatkin olleet tärkeä syy siihen, että ihmiset ovat tulleet näiden kallioiden äärelle, tuoneet lahjoja ja maalanneet niihin kuvia. Tavallaan on tosi vaikea kuvitella kaikkea niin pitkän aikaa sitten. Ja toisaalta sitten ei ehkä kuitenkaan, koska niin paljon samaa ihmisaivoissa kuitenkin edelleen on. Ja siinä tavassa, millä musiikin näkymätön värähtely meidät tavoittaa.
Se oli aivan henkeä salpaavaa, kun oli itse siellä tehnyt niitä mittaussignaaleita ja toki me siellä kentälläkin puhuttiin ja kieuttiin, ja jotta kuultaisiin, miltä se kuulostaa sit muullakin kuin mittaussignaalilla ja herätyssignaalilla, niin sitten kun kuultiin siellä studiossa, miltä se kuulostaa, se taiteilijoiden hienot esitykset siinä akustiikassa, niin se oli kyllä todella vaikuttavaa kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Tuntuuko susta, kun olit siellä, kun jos ajattelee vielä, että siellä on tyyntä ja on semmoinen aamuöinen tunnelma, niin tuntuuko se niin kuin siltä, että jotenkin pystyi samaistumaan tai ikään kuin olisi vähän siirtynyt ajassa?
No todellakin. Ja ne oli itsellekin todella vaikuttavia luontokokemuksia ja elämyksiä ne hetket.
Vastasko teille kukaan koskaan muu kuin Kaiku?
Vastas aika useinkin. Itse asiassa linnut puuttuu siihen peliin. Et se oli ihan tyypillistä, että korpit kuultuaan siellä jotain ääntelyä, niin tulee paikalle ja alkaa sitten tai varmaan katsoa, että kuka ääliä siellä ääntelee. Mutta sitten yksi huippukokemus oli se yhtenä iltana, me oltiin illan hämärtyessä ja niin kurki alkoi vastata siellä toiselta puolelta järveä. Aina siihen, silloin mun tutkimusavustaja teki sellaisia vokaali-improvisaatioita siellä paikalla, niin se kurki tuntui vastaavaan niihin improvisaatioihin. Ja kerran kuultiin sellaista outoa surinaa sieltä kalliosta ja mentiin lähemmäs, niin se oli ilmeisesti joku hiiri, joka naksutti sieltä sitä raosta. Että se on ihan tyypillistä, että muukin kuin kaiku vastaa.
No vastasiko koskaan kukaan ärsyyttynyt mökkiläinen?
Itse asiassa ei, mutta mä oon kuullut tarinoita, että eräs ranskalainen professori, joka Yegor Resnikov, joka aikoinaan jo kävi testaamassa tätä aiemmin Suomen kalliomaalauksella, niin hänellä oltiin huudettu aika ilkeästi sieltä jonain kauniina kesäsaunailtana.
Se on siis itse asiassa tosi tärkeää, että minkälainen sää on silloin, kun lähestyy, tai kaijun kannalta siis se, että, niin, että minkälainen sää on.
Joo, on se, mitä tyynempi on, niin sitä paremmin ne kaijut kuuluu, mutta ennen kaikkea se on tärkeää niiden mittauslaitteiden kannalta, kun ne ei kestä vettä ja sitten ne laitteet ei saisi heilua aallokossa. Ja sitten kun tekee äänianalyysi kuvaajaa, niin se tuuli näkyy siinä tosi ikävästi siinä kuvaajassa, tavallaan peittää sitä kaikua. Niin se on ennen kaikkea sitten mittausten takia se on tärkeää, että se olisi tyyntä. Kyllä niitä kuulee pienellä tuulella, mutta siis parhaiten ne kuulee myöskin poodalla ja tyynellä.
Niin kuin äsken sanoit, että linnut vastas, niin siihenhän on monta syytä varmaan, minkä takia linnut laulaa usein jo aamuyöllä ja varhain aamulla. Ja yksi niistä on varmaan myös se, että silloin ääni kantaa hyvin.
Joo, niin sitä sanotaan. Ja se varsinkin järvellä on niitä erikoisia aamulla, niitä, tai yöllä, kesäisenä yönä on se erikoinen refraktioilmiö, kun ääni kantaa erityisen hyvin järven pintaa pitkin. Niin se kanssa todettiin siellä, että joskus se ihan, ne oli ihan huikeita ääniympäristöjä, semmoinen kello 5 kesäaamun järvi.
Niin sen on varmaan moni järvenrannalla kesiä viettänyt, kokenut niin kuin muutenkin, että saattaa joskus olla, että tuntuu, että ihan hiljaisella äänellä puhuu ja tuntuu, että se kantaa ihan sinne vastarannalle asti.
Joo, se on just se refraktioilmiö, eikä johtuu siitä, että siinä järven pinnalle muodostuu niin kuin eri lämpötilassa olevia ilmakerroksia ja ne ikään kuin taittaa sitä ääntä. Se on eri ilmiö kuin tämä kaiku, joka heijastuu kalliosta, mutta se on kuitenkin siellä järvellä olemassa tämä refraktiokin.
Nimenomaan kesällä te olitte liikkeellä. Mistä sen tietää tai minkä takia ei myös talvella?
Me tehtiin sekä talvella että kesällä mittauksia, just ihan kiinnostuksestakin, että miten se ero on, koska tavallaan kalliomaalaustutkijat on aina sanonut, että ne maalaukset on voitu tehdä joko kesällä tai talvella, niin me haluttiin myöskin kokea, että vaihtuuko se akustiikka siinä. Ja se ei ihan hirveästi, se ei vaihtunut, koska se pääheijastus, eli pääkaiku syntyy siitä pystysuorasta kalliosta, jossa ei talvella koskaan ole lunta päällä, että se tavallaan se heijastava pinta on sama talvella ja kesällä. Mutta sitten kun kesällä on paljon sitten muita heijastuksia, syntyy sieltä tavallisimmilta rantakallioilta ja rantakivikosta ja metsästä, niin nämä muut kaijut sitten puuttuu oikeastaan talvella, koska se lumihanki peittää sitä muuta ympäristöä ja lumi taas vaimentaa kaijut. Et talvella se oikeastaan se kaiku siellä kalliomaalauksella on hyvin pelkistynyt, siinä on vain ja ainoastaan se siitä maalauskalliosta tuleva kaiku.
Kalliomaalaukset, ne maalaukset on itsessään jonkinlainen mysteeri edelleen. Mehän on tosi vaikea tietää lopulta, että mitä ihmiset on aikanaan, miksi ne on tehty, mitä ihmiset on ajatellut. Entäs nämä äänet, niin mitä sä ajattelet, että mihin kaikkeen on tätä akustiikkaa voitu käyttää?
Joo, se on totta, että mehän ei tiedetä mitään siitä oikeastaan, tai juuri mitään siitä, että minkälaisia ääniä ihmiset teki siellä kallioiden edustalla. Yksi vinkki on kuitenkin se, että esimerkiksi värikallion maalauksessahan on löytynyt sellaisia todennäköisiä rummuttavia hahmoja. Ja sitten joitakin kalliomaalauksia on tulkittu tanssiviksi hahmoiksi, että tämmöisiä pieniä viitteitä on niin kuin musiikillisesta toiminnasta. Mutta mä ajattelen, että siis nämä kalliomaalaukset on niin herkästi heijastavia pintoja, että he siis heijastaa ihan pienimpiäkin ääniä. Että jokainen meloja siellä kallion edustalla on väkisinkin kuullut sen ilmiön vuosituhansia. Eli se tässä tavallaan toimii niin herkästi, että tämmöinen niin kuin äänellinen kaksoisrinnakkaistodellisuus, mikä siinä syntyy, että siinä on niin kuin kaksi todellisuutta äänellisesti, niin se ilmiö on ollut siinä näissä kohteissa jo näille esihistoriallisille metsästäjäkeräilijöille. Joten sille ei niin hirveästi ole väliä tässä mielessä, että mitä ääniä he ovat tehneet, koska he väkisinkin liikkuessaan ovat aiheuttaneet ääniä ja silloin se heijastus heti syntyy. Eli tämmöisen kaksoistodellisuuden olemassaolo on mun mielestä niin kuin, se on se kiinnostava pointti, että näissä paikoissa on ollut tällainen aistikokemus. Ja se on ollut siellä varmasti ihan riippumatta siitä, mitä ääniä he tekivät.
Yksi näkökulmahan tähän on myös se, että kun sanoit niin entisajan ihmiset, mitä tahansa he on siinä kallion edessä tehneet, niin se on kaikunut siitä ihan ainutlaatuisella tavalla. Myöskin koska ääniä ja semmoista taustameteliä on ollut varmaan paljon vähemmän kuin nykyään, vai?
Joo, kyllä kaiut ja heijastukset kuuluu. Ne on kuitenkin niin suhteellisen hiljaisia ääniä. Ne kuuluu silloin parhaiten, kun on mahdollisimman vähän taustameteliä. Taustameteliä aiheuttaa näissä joissakin kalliomaalauskohteissa tietysti ne tiestöt, mitä siinä menee rannassa menevä maantie, niin se aika pahasti tuhoaa sitä, että semmoinen kohde ei ole sitten enää akustisesti säilynyt. Eli mitä hiljaisempaa on, niin sitä paremmin tällaiset hiljaiset heijastukset kuuluu. Esimerkiksi kaupungissa on paljon heijastuksia, jotka syntyy näistä rakennuksista, jotka on ikään kuin kalliomaalausseinämiä, kovia sileitä pintoja. Mutta eihän niitä kuulu, koska täällä on tämä taustametelitaso on niin korkealla. Tässä tutkimuksen aikana on ruvennut kuuntelemaan paljon enemmän kaupunkia ja tajunnut, että tähän on täynnä heijastuksia. Mutta niitäkin kuulee parhaiten silloin kello 5, kun kaupunki on hiljainen. Päiväsaika ei missään tapauksessa mahdollista kuulla Runebergin kadun ääniheijastuksia.
No onko tämä siis, Riitta Raini, onko tämä ollut yllättävää, minkälainen matka tämä on ollut?
Fantastinen matka tietysti. Ja keskeinen osa elämää on ollut nämä työprojektit ja ylipäätäänkin tämä ääniarkeologinen tutkimus, että vaikea erotella että elämää ja vapaa-aikaa työelämää.
Näin kertoi dosentti Riitta Rainio. Ja jälkikäteen tuntuu vähän hassultakin, miten mykkäfilminä esihistoriallista aikaa on helposti tullut ajatelleeksi sellaisena pelkkänä kuvavirtana. Niistä kuvista, kalliomaalausten kuvista, tämä tarina kuitenkin jatkuu tässä ohjelmasarjassa viikon kuluttua ja niihin liittyvistä mysteereistä, kuten veneiden kuvista. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämänkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja painamalla kellonkuvaa ja merkitsemällä ohjelman suosikiksi saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 20:30.